Datorren larun baterako dugun itxortu bate aurkeztu behar dugu gaurkoan, irailaren lauan, hemendike hurbil, askatasuna, libertad, liberté, izenburua izaren duen manifestazioa egiteko baita bizitza plataformak deiturik eta itxortua erran bezala irailaren lauerako egina da, txaldeko lauetan, eta bai Irun eta Hendaia lotuz edo Iruntik zein Hendaiatik erran daiteke martxado manifestazio bana, abiatiko baite ordu berian, non eta Santiago Zubian elkartzeko. Eta untaz mintzatzeko bizitza plataformako Teresa López Muniain hementxe bildiko dugu. Egunon, Teresa?
Egunon.
Horaxe, beraz, alako toki hautatu duzu, bueno, inseur ere, berez duen eta erran nahiagatik,
bai,
eta horre bai. Lurralde haunitz ez, Euskal Herriko ia pensa, hiru lurralde horre elkartzen baitire, kasik-kasik.
Bai, alaxe da. Ekintza honek dauka balio simboliko berezia, oso inkigarria. Mugen gaineko askatasunaren aldeko manifestazioa izango da. Osea, askatasuna, muga guztien, murrizketa guztiek, eta desberdintasun guztien gainean, pertsonaren balioa erdian jartzen duena da. Orduan, bai, ez da kasuela horre egitea. Izango da, abizutabeko manifestaldia, Santiago Zubian, elkartu eta besarkatu egingo dugu. Orduan, badauka, ba, personen arteko besarkada, maitasuna, solidaritatearen zentzua, eta baitare hurbilketa fisikoa.
Hor da, errandugu hiru lurralden elkarketa, baina aldi berean zuk errandakoa, mugare bada, Espainiar eta Frantziar estatuen artekoare hor egiten baite, eta bueno, mugak eta gainditu nahian ere deialdi hau, baina batez ere COVID-en auziarekin ez, lotura zuzena du, nolapait zuen plataformak ere, horren bueltan edo horri erantzunez ere osatu baitzen jadula urte inguru.
Bai, hau, noski, COVID inguruko egoera honek, askatasunaren murrizketa izugarria izaten ari da. Frantzian ja lepaz saniteak dute, pase sanitarioa osasun ageria erakutsi behar dute, osea, txertatuta izan direnen agiria erakutsi behar dute denetarako. Edozein kultur, gizarte eta edozein ekintzetarako erakutsi behar dute. Orduan, eskubide, oinarrizko eskubide baten gainean pasatzen dute txertaketa hori ala beharrezkoa egiten dutelako. Ez da ala beharrezkoa, baina egiten ez duena erabat baztertuta dago. Eta hori gure lurraldean ere autonomietako gobernu desberdinek, Euskal Herria, Kantabria, Galitzakoa, eta bat, ba nahi izan dute neurri bera ezartzea, eta ez dute lortu, goi maika mailako eta hilek atzera bota dutelako, baina gure gobernuek nahi zuten hori ezarri, ez? Orduan, askatasunaren murrizketa askatasunari labankare izugarria da. Zeren, dago oinarrizko eskubide bat, nik nire gorputza, nire dudan bezala tratatzeko oinarrizko eskubidea daukat. Eta horrein gainean pasatzen dute, ez? Gainera, nahi bali nahuzu, jarraitu ezak, eta esan ez. Hala ere, manifestaldionetan askatasunaren izenean jarri dugu, ziren Frantzian, batez ere, jende asko, nahiz eta txertatuta izan, askatasunaren alde daude, eta beren pase sanitario horiek erre dituzte, esanez, beraiek libreki hartu dute la txertori, eta nahi dute besteak ere libre izatea. Ulertzen?
Bai, gauz bada...
Egon badila askatasuna, nahi desuna aukera hartzeko. Eta ez txerto horren ala beharrezkotasuna, eh? Gainera, txerto hori berez baita ere esan daiteke txertoa ez dela oizko txertua, gainera txerto horrek ez dauka garantiari, zeren ez dauka osasun garantiari, bada txerto genetikoa eta momentuan atera dute, baina ez daukate bere geroko ondorioen bermerik. Osea, txartoietatik atera daiteke edozein gauza. Eta badaude informazio asko komunikabideetan ateratzen ez direna, komunikabideak itxita daude mezu bakarra emateko, esaten dutenan txerto hauen ondorio larria daudela.
Betire horren gainan, seguro denetarik ez, iritzi guztietarik izaren da, batzuk behar bada sinesmena izaren dute, horren eraginean edo, xertuaren eraginean, bertze batzuk aldiz ez, edo erreparoz ere ikusiko dute gaia, xertatu izanagatik ere, ba, konfiantza osoa izan gabe, baina ondori buruz, karo, hoi da, epe luzeat edo, ez dakigu, zer izan iteke, epe motzerat, zerbait badakizezuek uniburuz edo zergatik diozu hori ba?
Zergatik esaten du da? Ba, bueno, ez da sinistu edo ez sinisteko gauza bat. Azteko, pasaden uda arte, medikamento genetikoekin esperimentatzea debekatuta zegoen eta hartzen zan como krimen de lesa humanidad. Eta legeak, eta hori konprobatzea kasu, legeak Europako Komisioan liratu ziren, horrekin esperimentatu ahal izateko. Orduan, gaude, oso eszenario larrian esperimentazio hori egiteko ez. Bueno, gero... Ez da sinisto edo ez sinistearen asuntoa, esaten dizunan bezala ze badaude bestelako informazio iturriak, baina ez ni edo nire auzoaren zurrumurruaren abaizik eta biologoak, sendagileak, beste zientzilariek eta ikerlarien azterketak, oiek, erabat, gordeta daude, baztertuta eta deusestatuta. Eta ez da edo zinena, adibidez, Jonander Etxebarria garate. Euskadiko biologo elkargoko dekanua. Ez da edo zein. Juanjo Martinek da digestibaren zirujanoa, konloa, sortu. Egiaren aldeko sendagileen elkarteak miliaka sendagile dauzka, esanez, ematen diguten informazio ofizial hori gezurrez beteta dagoela. Gero, mundu malean barrin don el aldarrika apena Inglaterra inguruan sortu zena, baina hor miliak eta miliak munduko sendagilek beste informazio ematen dute. Eta guzti hori interneten dago, bilatu behar da, eta gero badago beste gauza bat. Zena eta esperientzia. Osea, nila hurbil ikusi dut, non, andere bat esaten duen, nire zunarrari txartoa jarri, eta oso, izki jarri zen, bilabetetan eri jatzarekin borroketan, eta bilabete horietara utzin egon da gero, hil zen, Tolosako gazte bat, txertoa goizean eman, arratsaldean jarri, urrengo egunean hil da. Aparte, gauza, ondorio txar asko egoten dira. Aurren kasua, oain, dramatikoa da, ze aurrek ez aurrak COVID-ekin hiltzeko almena da 0,000000, esan daiteke 0 utza dela, ez? Eta zerratik txertatu, bermerik ez daukan txerto batekin, transgenikoa dana, frogetan, ja, aurrak ere hil dira horrekin, eta jarraitzen dut esanez, bai, ba, txertatu behar direla, ba, beraiek superkutsakorra direlako. Eta frogatu da, ezek, osea, zenak ere, norbera eri esaten dio, hau ez da normala. Eri, konfinamendu eta lehenengo COVID garaia, martxo, maiatzaren artean egon zena, ba, egon ziren neurriak, osasunaren aurkakoa ziren, eta zan, nola, osasunaren alde, osasunaren aurkako neurriak, zaharrak, etxean sartzeka, sartu, zerratu hor, itxi komunikaziri gabe, ikusi gabe, non bizi diren, ze baliabidea dauzkaten etxean, askok pisuetan argi desente ukibade, musukoek, arnaza murrizten dute, eta arnaza da bizitzaren ardatza. Eta ikerketak egin dira, iaz, ja, ba, iazko udaldean, irten zen Dinamarkako, ikerketa soziologikoa bat, estadistikoa, non 3.000 pertsona musukoa erabiltzen. Beste 3.000 musuko gabe ibiltzen zirena. Eta hor kutsadura, COVID kutsaduraren desberdintasunik etzegoen. Nonda, Suezian, olako COVID neurririk ez da egon. Borondatezko neurriak, jendeak ezagutzen zituen, eta orduan maskara jantzi nahi zuen, nahi jantzen zuen, nahi etzuenak etzuen jazten. Ez konfinamendurik, ez neurri desberdintasunik, bakarrik zenak esaten duena. Ba, zuk oso, bueno, osasun aldetik zaugarria baldin basea, bueno, pues, kontu gehiago eduki, baina aurrek, ba, ez dute arazorik, ez dute kutsatzen, orduan, zergatik itzi, konzentrazio eremuko baldintzetan, ez ikutu, ez partekatu gauzak, eskolan burbulietan, gero adibidez, PCR-a. PCR olak egin dira, eta badaude ikerketak, ikerlari asko ja ikertu ikustenak, PCR asko egiten badituzu, ba, COVID positibo asko irtengo dire. Zeren PCR-a ez da metodo ziurra, gaixotasun bat, eta COVID, barne, ba, determinatzeko. Orduan, PCR asko, PCR da, txampona bat bota, eta itengo alde batetik, eta bestetik, orduan, askotan botatzen baduzu, ba, positibo eta negatibo goiago iztengo dira, orduan, PCR olatu egon, orduan, COVID olatua egon. Badago beste ikerketa bat, baina hau atea daiteke adibidez, Alfonso Longo, ingeniari sozial bat, beak ikerketa bat egin du, baina estatuko osakidetzak ematen dituen datuekin. Iazko udan, ia COVID kasorik ia edo oso gutxi egon zan. Normalean, udan, griperik eta arnaz bideko gaizotasunik ez da egoten, ez? Orduan, ba, beste urtetan bezala, ba, COVID ere, jaitsi zen, arnaz bidezko, ba, mailetara, oso gutxi egon zen. Aurten, izugarrizko haunditzea dago, orduan, orain, bai, UCI, ospitalean, eta positibo asko egoten dira. Eta desberdintasuna zein da, ba, aurten txertoa egondalako, ez? Bestaldetik, sinestarazi, nahi digute, jo, eske, txertorik ez balego, asko segeiago edukiko genuke, hori hipotesis bada, baina errealitatea dana da, aurten txertorik etzen egon, ez?
Yes.
Eta maila, kutsaduraren maila, ia urte guztietan arnazbideko gaizotasunari egokitzen zaien egon zan, ez? Aurten, sekulako ba, geiketa egon da, eta desberdintasuna txertu da izan da. Orduan, bai, esango, gezurrak esaten digute.
Gezurrak,
informatzea asko da, eta zuk esango duzu, baina nola gezurra, ba, sinistu behar diegu geure, bueno, osakidetza... osakidetza informazioei eta dar, bueno, ba...
Galdera izan daiteke hori hola baldin bada, zergatik edo zer buruarekin orden guzti hau?
Bai, ba... Neur, guk pensatzen dugu, hau totalitarismo estatu bat ezarri nahi dute, mundu mailean, zeren hau munduko herri guztietan, zonalde guztietan ezarri dute. Nola, gaizotasun batek funtzionatzen du berdin, ego, iparraldean, edo zein sasoietan, eta bat. Baina plana bai, izan da mundu guztiarentzako eta batera. Zein helburua mundu mailean kontrola ezartzea, eta estatu totalitarioak jartzea. Eta batez ere, Europan, ba, Europan askatasunaren konzeptua oso indartsua dakogun, ez? Beste herrialdekin konparauta. Orduan, Frantzian askatasunaren balia sakratua da. Horregatik, Frantzia guztia, pero en pie de guerra daude. Milioika pertsona asteroia egunero egoten dira Frantziako herri guztietan. Beitu, gure komunikabideetan ez da ikusten hori. Baina Frantzian astero internete da telegramen bidez eta sareen bidez jartzen dituzte zenbat herrietan manifestaldia daude. Egundaka eta egundaka herri eta hirietan manifestaldia egoten dira. Jendea joaten da, autobus geltokietara, ospitaletara, kalera, jatera, osea, sarrera de katze diren tokietara, jendea joaten da manifestaldietan, ez? Milioika. Ikusi alduzuzuk Espainiako telebistan berri hori, bainik ikusi dut bat, esan ez, 200.000 persona eta urrengo astean esaten zuten. 250.000 persona Frantzian, badade, kalean, ez, manifestatzen.
Bete, Teresa, mandezagun, hola baldin bada, hemen errate baterako, bai osakidetza edo osasunbideko arduradunek hori ikusiko balute, pentsatzekoa da, horretaz ere, oastraziko zutela, edo ez zutela, ez, neurri horien alde eginen?
Beitu, osakidetzako zendagile batek izana. Eta zendagile hori dagoen ospitalean, nik esaten dudana, ez dut esango ze ospitaletakoa da, zeren ja nahiko mazinatuta dago eta bat, beak esan zuen, ze arraro, hau guztia sortu zenean. Ba, azteko, gaizotasun berri da datorrela esaten dute, baina autopsiak egitea debekatzen digute. Eta hau dator, ez osakidetzatik. Goi-goitik, eta osakidetzako, kudeatzaileek eta nagusiek eta onartzen dute. a pies juntillas onartu dute autopsiarik ez egitea. Eta nola jakingo dugu zer gaixotasun den, ez badugu ikusten nola eragiten duen gorputzean, autopsiarik ez bada egiten. Beste neurri bat esan ez, baina hau zer da, hau medikuntzaren praktikaren aurkako printzipia dira. Eta ez dira etortzen Osakidetzako nagusien gandik, baina ze interesa dauden, zenbat, zendagile, erizainek, eta pentsatzen dute kontrakoa, baina lana ez galtzea batik mutuaren egiten dute.
Bueno, hortako.
Badaki, bizalea dela, eta pentsatzea nola, denek engainatzen gaituzte? Bueno, o askok engainatuta dute. Bueno, beitu, ni irakaslea naiz. Eta ni sentitzen dut, institutoko prozedurak eta COVID neurriak eta oso mingarria direla aurrentzako. Aurrentzako momentuz eta bere etorkizunerako, beren garapenarako oso larriak izan daitezkela. Eta irakasle guztiak hemen egiten dugu, eta batzuk pentsatzen dute goza bat, eta beste batzuk desberdin. Saiatzen gara, alik eta ondoen egoten, aurrekin, edo gozoen egiten, o, bueno, baina, gure kontzientziaren aurka, asko. Ez bat dezu sinisten, onartu behar dezu, zeren ez da egon ez da idatzerik. Ez da egon ez da idatzei, eta hori esaten dizut de primera mano. Nere esperientzia izan zan, iaz lehenengo momentuan, ni esaten nuen, baina, hau oso raro egiten zait, zeren osasunaren aurkako neurriak ipini, hain zuzen ere, osasunaren alde, gainera berdin, gizarte kolektibo guztiak, neurri berdinak, eta ber, nire ama oso zarra, ba, etxean sartu eta ba, bizitza kalitate handia galdu egin zuen. Osea, eta nahi nuen nire irakaslekideekin eztabaidatu institutuan, ez? Bonitze egiten dugu horretik. Ikuskaritzatik, oso tinko esan ziaten. Zuk ez dakazu, hemen, hortaz hitz egiteko eskubiderik. Osea, niri eta idatzita okaz. Debekatu zitzaidan, ez hitze egitea. Osea, adierazpen eskubidea, katedra eskubidea. Horrekin, ez dezu hori eztabaidatu behar. Informazio ona ez badakazu, informazio zehatza eta komunikabidek bereien lan egiten ez badute, ez dakazu pentsatzeko eskubideri. Zeren, informazioa eta jakitea egiak egiten gaitu libre. Orduan, informazioa kentzen baizkigute, ez dauka baliabide baliozkoak benetan realitatearen irudion bat izateko.
Ba, hor dago, bueno, ja, demora aldetik nahiko larri gabiltza, eta akitzeko bai. Teresa Berriz ere goratiko dugu, hasi bai gara, heldu den larun bateko deialdi unen ari date elkartu baikara, askatasuna, liberte, leluarekin manifestazioa eginen da, nahi behizu jaburte aurrola manifestaziari buruz zerbait aipatu?
Ekintza simbolikoa da, frantziarrek askatasun murrizketa erabatekoa daukate, eta Frantzia eruriko balit, Frantziai bere osasunaren eskubideak kenduko baliote, nik uste de Europa guztian eskubide horiek jauziko liratekela. Orduan oso importantea da beraiekin bat egotea eta beraiek gu laguntzea. Eta pentsatuz, bueno, askatasuna ez dela estatuaren konzesio bat, ez? Askatasuna da eskubide natural bat. Eta askatasuna ez da arrisku bat inorentzako, alderantziz. ba aska aske izateak batzen gaitu, aske izateak ateratzen du gugandik onena. Osea, askatasuna da pertsonaren baliorik onena, ba ona izateko eta bertuteak lantzeko.
Ba hor dago, erran bezala deialdia, irailaren 4an atxaldeko 4etan itzordua bai Hendaia eta Irungo udaletxean aitzinean, gero ba hortxe bi martxa horiek Santiago Zubian elkartzeko eta ba. Horretan utziko dugu, Teresa, esker mire,
ba, ba, ba,
betire.
Mila esker, leio irekia guztegatik.